abantu lapha babambekile bathuba uMandela usebambekile kakhulu sebengesifiso sabo abasamind manje ukuthi nanxa inkosi ngamthatha kuyabe kulungile because usehlalile isikhathi eside and akatshintshi irethi yakhe kuliviki akatshintshi akabi ngcono.
Ye, nxa sesikhangela khona ngapho ke e-Eastern Cape kukhanya ngazani abantu abaningi bolabo phela lapho uMandela avela khona, kambe nxa ubakhangele uxoxa labo bathini ngoMadiba?
Bamthakazelela yena kakhulu bathi uzobashiyela i-history but ke banesifiso sokuba angaphumula. UMadiba ngathi ngubaba ube ngubaba wesizo e-exemplary enokuzithoba ebantwini ethandwa ngabantu emthandela izenzo zakhe akwenzileyo efor abantu.
Nxa sukhangeleke wena ngokwakho ubone ngazani basala bebambeni ngempilo yakhe khonapho ke uMandela?
Kuningi abazosala bekubambile ngoba unazo izikolo unakho akwenzileyo for abantu balapha, kuningi akwenzileyo njengobaba wesizwe.
Ye, siyabona ukuthi khonapho ke e-East London lapho khona kulapho phela okudabuka khona labo Steve Biko. So nxa sukhangeleke ubona zana amaqhawe amaningi ukhanya vela khona ngapho, so akutsho ke ukuthi nxa iqhawe leli lingahamba ke kuyasala sokunjani?
Kuzabe kuyinto embi for bona but kuligama elihle kibo ukuthi amakhosi abuya endaweni yakithi, kuligama elihle kakhulu.
Ye, mase sikhangela-ke okuningi okwenziwa uMadiba khona ngapho-ke e-South Africa, kambe kukhona ungakuthi uyakubona khonapho?
Bayasho ukuthi izikolo eyenza ama-donation, into ezifana nalezo.